Сторінка 148. Тим часом у граді вільний день, на роботу йти не треба. Це, кажуть, перві люди ще придумали, щоб за 6 днів на 7-й чи через 7 на 8-й один день не працювати. То й у граді так буває. Тільки не щоразу якогось певного дня, а тільки коли князь розпорядиться. Часом після 10 днів праці, а часом і півтора 10. Ото вже радість тоді в граді запановує. Хоча князь і сердиться, і свариться, каже, що після вільного дня на завтра дуже погано робота йде на будівництві, скрізь по граду взагалі. Ну так чого би вона добре йти мала? Нарідь же відпочивши, розслабившись, не дуже охоче й знову до праці ставати. То щоб городяни дурно не тинялися, клей запахущий не нюхали, грибами сушеними не об'їдалися, тарастаман траву не збирали. Останнім часом князь у вільний день чистоту проголошує. Це значить, що всі мають помитися. Чи в ріці, чи вдома, як хто вже дуже немічний або лінивий. А також у помешканнях своїх лад навести, сміття зайве повигрібати. Каже князь, ніби чистота – запорука здоров'я. Хто його зна? Може, і правду каже. Князь же помилятися не може. Хоча коли чоловік якою коростою або струпом укритий, та ще ті струпи намочити і мочалом пошкребти, то йому тільки гірше робиться. Але то вже князь так розпорядився, і не годиться заперечувати. Тож і миється люд цього дня, хто вже хоче і хто не хоче. Беруть свої роби натільні, ушивники, підсорочники, ті, котрі вже дуже чистьохи. Більшість до ріки повиходила туди ж, куди і щодня, трохи вище за течією, ніж міст будувати ходять. Чоловіки й жінки, діти, підлітки. Декотрі, сором'язливіші, переважно дівчата й жінки молоденькі, вище відходять, туди, де вже кам'яні мури вздовж русла закінчуються. І там, в очеретах прибережних, тіла свої оголивши, купіль приймають. Підлітки-хлопчаки за ними підглядають, на березі залягаючи. Дівчата, де давно завважили, сміються, махають руками в їхній бік, срам прикриваючи. Аж раптом, як заверещать дівки, як не кинуться з води на берег, спотикаються у воді, перечіпаються, шмаття мокре до тіла тулять, не доправши його і не посушивши. Страх, переляк в очах, видно, що не придурюються. Куди та сміхотливість і поділася? Щось пливе згорі за течією, і то щось таке, що їх не на жарт налякало, щось таке рожевувате, волокнисте і з синюватим відливом. Он іще таке саме, слизьке й матлахате, іще. Налякані дівчата, сяк так одягнувшися, біжать до юрби, показуючи на воду руками. А тим часом щось рожевувате з синявою повільною пропливає просто в людей перед очима і завертає під дамбу недобудовану. Котрись із гриднів, із коня спішившись, теж свою сорочку прав та під пахвами волохатими водою плюскав. А зараз, розправивши сорочку на камені, підійшов сторожко по коліну у воді, нахилився над водою принесеним, придивився, скривився бредливо, фе. Інші гридні під'їхали, теж на воду подивилися, суплячись та кривлячись. Котрись списом дотягнувся, виволік на берег, що? Половину тіла людського, причому верхню половину чоловічого тіла, міцного, кремезного, але нижче пояса нічого немає. Від поперека перекушеного тільки багряні кишки з черева звисають. Інші два тіла, жінки й дитини, в такому самому стані. Придивляються гридні до слідів від укусів, перемовляються, ніколи ще таких зубів не бачили, гострих та довгих, як ножем добрим, розірвано. Не вов, не відмідь, не пес бродячий. А що ж це може бути? Щука, припускає один. Та яка ж завбільшки та щука має бути, оно який укус, один єдиний чоловіка навпіл розірвав. Хоча мало ще там у ріці водитися може. Оно про сумів велетенських розповідають, які дітей крадуть улітку, коли ті купаються на мілководі. То може і щука якась така в ріці завелася? Але все одно моторошно робиться. Тіло загиблого впізнати досить таки швидко. І важко рибалка, який так недалеко, на Тараса Шевченка мешкав у землянці. Він ще вихвалявся, що сі тіятери у єрхів'ях пороставляв, та узявши дружину і дитину підлітка на підмогу, кілька днів тому подався надвечір їх вибирати. Наступного дня не повернувся Івашко. І ще за день не повернувся. Ну мало там, що могло трапитися, подумали десятники. Затримався, повернеться, рибою за дні робочі пропущені віддячить. Та й не особливо його шукали, допитувалися. Один із гриднів, закінчивши тіла мертві обдивлятися, скочив на коня та й гайнув угору узгозом, чим швидше доповісти про страшну цю знахідку князеві Азар'янові. Князь у цей час саме вдома був, бо й у князеві теж вільний день потрібен. Наглядав він, як няньки купають доньку його, а чи то доньок, як його краще сказати. Річ у тім, що дружина князева під час пологів померла, точнісінько, як усеблага богиня Фака. Але породила вона, вже помираючи, дитину князеві. Дитину пізню, довгожданну, хоча і незвичайну. Мала дівчинка два тулуби, від поповини починаючи, дві голови на двох осібних шиях, по парі рук, а при цьому лише одну пару ніг. Роздвоєну дочку новонароджену одразу князеві не показали. Так він уже був приголомшений смертю дружини. Лише пізніше люди повідомили йому звістку цю несподівану, дочекавшись, як заспокоївся вдівець, як відпив і відстогнав кілька днів із похмілля. Вразився князь дочкою-потворкою, та не відіслав нікуди, і утопити теж не наказав. Після спалахів часто такі діти незвичайні де-не-де народжуються. І тоді з ними саме так здебільшого чинять. Та князь, заспокоївшись, звелів няньок досвідчених для князівни з міста взяти, та й довірив їм дочку ростити виходжувати. І росте ото, чи ростуть дівчина чи дівчата, за високим парканом у величезному домі князівому. Отримали доньки два імені. Одну нарекли Піпсіколою, другу Кукаколою. Бо дві голови, два обличчя маючи, вони й думки, й бажання вже мають роздільні, осібні. От тільки пересуватися, рухатися обидві дівчинки можуть тільки разом, на спільних своїх ногах. Важко це їм. Одна хоче в двір бігти погуляти, а інша в домі, у світлиці бавитися. То часом стане чи стануть посеред світлиці, плаче, плачуть гірко-пригірко. Як зовсім малі були, то й обличчя не раз одна одній до крові посварившись роздряпували, не маючи змоги втекти одна від одної. Так і тяжко це – вище пояса мати сестру, а нижче пупця – бути єдиною з неї істотою. Батько-князь теж бачить, як його доньки улюблені, воєдино зліплені, страждають, та й не знає, чим ті страждання полегшити. Звісно, ні з якими іншими дітками з роду Піпсікола і Кукакола не бавилися, чи й підозрюють вони про їхні інших дітей існування. Але й на прикладі дорослих вони теж могли свої висновки зробити. Хоча як зовсім іще малими вони були, то їм трохи няньки голови морочили. Ото як виростете дорослими, то кожна матиме окрему пару ніг і гулятиме сама по собі без сестри прирослої. Та вже років певно зо п'ять, як не вірять дівчатка в ці розповіді. Доростаючи, вони почали розумнішати. Вже менше і рідше поміж собою сваряться, частіше згоди доходять, чи то у двір іти бавитися, а чи в горниці залишитися. І на гриднів, котрі молодші, задивляться почали. Усе ж таки 12 літ донькам минуло. Та й непогані вони собою. Якби не разом, а поодинці, то зграбненькі були б остроковиці. Оце й зараз сидів князь на дзиглику в кутку великої кімнати та споглядав, придивлявся, як-то чотири няньки його доньок в одне тіло закутих лагідно милять, та ніжно змивають, та дбайливо витирають, та в сухеньки загортають. Тож, коли гридні зі страшною вістю прискакали, до вікна руків'ями своїх тричатих грабників постукали, не одразу їм і відчинено було. Потім ще скількись там часу знадобилося, аби слугам розтлумачити, що звістка справжня страшна, важлива і того гідна, щоби князя у вільний день потурбувати. Урешті вийшов він до гриднів, невдоволено сублячись, чи то вість погано перечуваючи, а чи просто від того, що у вільний день володареві нема спокою. Вислухав мовчки, повернувся, нічого не сказавши, і пішов через дім до внутрішнього двору коня сідлати. Потім так само, слова не промовивши, разом із гриднями спустився узвозом до ріки на місце знахідки страшної, водою принесеної. Підійшов він, спішившись, присів над водою, незважаючи, що носаки дорогих сап'янців ріка лизати почала, подивився на червоно-сині рештки нещасного Івашка, уже підбиті до берега, підвівся, кивнув Азар'янові, який віддалік уже стояв. Той підбіг до князя, і вони вдвох, нікого за собою не кличучи, пішли понад берегом, каменем вимощеним, якусь таємну раду радячи. «Ти таке раніше бачив?» – запитав князь, перериваючи нарешті свою довгу мовчанку. «Та ніколи в житті!» – Азар'ян, видно, чекав саме такого початку розмови, бо відповів, неначе ж із готовністю. «Зуби ж, зуби, які це мусять бути!» – у голосі князя забриніли нотки, якщо й не страху, то легкого такого остраху, як мечем відрубано. «Що ж ділять?» – Азар'ян тупцявся з ноги на ногу, зазираючи у воду через князєве плече. «Що ділять?» Князь перевів свій погляд вгору внизу, на ріку, ніби пошукав когось поглядом. «Кирюху надо ждать. От не вовремя пішов він, понімаєш, у низів'я. Тут з Кирюхою Азар'ян аж зам'явся, трохи аж ніби зблід. То й з дівкою його така історія вчора случилася. Розказуй, розказуй», – князь ціпив зуби, перечуваючи ще одну недобру вість. Та вислухавши до кінця плутану оповідь Азар'яна, аж пополотнів. «Та ти що? Ти представляєш, що нам тепер буде? Він же ні перед чим не остановиться. Він же…» Азар'ян чомусь не дуже переймався з цього приводу. «Та хіба ж то не ви, князю, розпорядження віддали строго-настрого карать тих, кого в Растаман траві застануть? А моє діло маленьке, я тільки ваш наказ виконував. Та ніхто й не бачив того, хіба що Волф якийсь, кажуть. Але його, того Волфа, уже мої хлопці шукають. А як шукають, то й знайдуть, де б він не сховався. Так що для Кирюхи треба придумати якесь розумне об'яснення, да й усе. Бо якщо ви вздумаєте йому правду розказати, то і я можу те саме зробити. Угрожаєш мені?» Князь аж скипів, кулаки стиснув. «Тільки це ти дівку потварив, сучий потрох. А я тобі такого приказу не давав». Азар'ян лише блиснув поглядом з-під лоба. Нічого не відповів, крити було нічим. Тож він утягнув голову в плечі та зціпив щелепи, аж зуби скриготнули. Було зрозуміло, що Кирюха прагнутиме поквапитися безпосереднім виконавцем злочину, а з володарем йому псувати стосунки сенсу немає жодного. Князь крутнувся на каблуках своїх сап'янців. Його очі виражали думку, тож він також потамував свою злість і сформулював цю думку миролюбнішим тоном. «Ти ще ето, пошли хлопців своїх двох-трьох, нехай проїдуть трохи туди, уверх за течією. Подивляться, що воно. Може, найдуть чого, а як вернуться, нехай доложать». Дещо заспокоївшись, князь зі старшим десятником ще трохи порадилися, ідучи назад. І коли повернулись на місце, в якому й досі товпилися цікаві, князь рвучко скочив на коня, а Азар'ян, нагримавши на всіх і розігнавши юрпу, розпорядився поховати рештки нещасної родини десь поблизу біля пагорбів. Потім він обрав двох гриднів, яким і наказав проїхати кінно вгору за течією на відстань денного переходу. Очамимря прокинулась, як завжди, тепер від голоду. Вчорашньої здобичі на місці не виявилося, лише застояна вода чи трохи відгонила кров'ю. Натомість у повітрі стояв запах диму. Цей запах домішувався до духу тих дивних істот, смачніших за які ящірка не куштувала. За ніч вона вилежала в піску тепле кубельце і тепер, підвівшися з нього, відчула, як холодить живіт ранковий вітерець. Від цього почуття голоду ще посилилося. Очамимря роззирнулася на всі біч. Прибережні верболози далі за течією рідчили. За ними віднілися якісь високі, звужені до гори купи, чи то очерету, чи деревини. Звідти й долинав запах диму, принесений прохолодним ранковим вітром. Легкі хмари в небі розходилися, танули. Над деревами вже простягалося паралельно землі сонячне проміння, від якого червоніли вершечки прибережних пагорбів. Очамимря подивилася собі під ноги. За останні дні вона помітно побільшала. Посередині спини прорізався колючий гребінь. Лапи вже вгрузали в пісок майже до половини колін. Тож зараз вона повільно пішла не мілководдям, а берегом, притолочуючи менші кущі, протискаючись поміж більшими, передбачливо обминаючи дерева, намагаючись не щиняти зайвого шуму. Хвіст, який волочився позаду, трохи шурхотів, але вона доволі швидко призвичаїлась тримати його в напруженому стані, і зрадливий шурхіт припинився. Попереду над рікою щось зарухалося, Очамимря повільнила свій хід, присіла на всі чотири лапи, почала сторожко вдивлятися. Запах був незнайомий. На тонких і високих ногах, тупаючи твердими копитами, до води наближалися невідомі істоти, завбільшки десь як вона сама. Чутливі голови на високих шиях видавали форкання, ще якісь високі звуки. Очамимря поповзла, скрадаючись поза кущами. Було зрозуміло, що істоти йдуть напитися води, і саме тоді на них можна буде напасти. Очамимря знайшла вигідне місце за розлогою вербою, похиленою до самісінької води, нечутно переставляючи лапу по лапі, сповзла на пісок. Істоти, помахуючи хвостами, зайшли у воду десь до колін і з тихим форканням понахиляли голови. Було видно, як рідина пульсує їхніми горлами. Від них різко й пряно пахло потом. Очамимря напружилась перед стрибком. Істоти, зробивши по кутку, знову опустили голови до води. Ящірка метнулася вперед. Вона загаялася лише на мить, зволікаючи з ударом. Не змогла одразу визначитися, кого атакувати. Ближче до неї перебувала більша з істот, напевно самець, затуляючи собою меншу, ту, що видавалась піддатливішою. Та більша з істот, відчувши небезпеку, стрімко знінялася дибки, шарпнулась назад і, налякано скрикнувши, кинулась на берег, скидаючи копитами у вогкий пісок. Менша ж навпаки, із переляку кинулася вперед у хвилі і, витягши голову над водою, попливла за течією паралельно берегові. Очамимря спинилась, коротко ревнувши. Переслідувати здобич на березі було незручно і небезпечно, тож вона вбігла у воду, щосили попливла за меншою з істот. У цей час самець, трохи очунявши від переляку, із тупотом вибіг на пагорб і пронизливо заіржав. Істота у воді відповіла йому подібним високим скриком. До неї залишалося вже зовсім небагато, і Очамимря, загрибаючи хвостом, спробувала зайти з лівого боку, заганяючи жертву від берега на глибину. У цей час від берега, окрім іржання самця, долинули іще якісь звуки. Коротко повернувши голову, Очамимря краєм ока вхопила, що кілька двоногих істот, отих найсмачніших, метушаться, перебігаючи все ближче і ближче до води. Вони кричали і вимахували верхніми кінцівками. Рішення ящірка прийняла миттєво. Набагато легше вилізти на берег і поласувати такими безборонними смачними істотами, аніж переслідувати щось досить сильне і невідомо яке на смак. Вона круто повернула, розбиваючи хвилю, спрямувалася до берега. На її превеликий подив, істоти не кинулися навтьоки. Вони лише збилися докупи, і ящірка розгледіла, що кожна з них стискає в передніх кінцівка якийсь шматок деревини. Передня з істот опустилась на коліно, почувся легенький свист повітря, і щось дзьобнуло ящірку біля ока. Друга гостра скалка вдарила прямо між очей, але відскочила. Панцир на Очамимрі наріс уже грубий і міцний. Із кількох наступних стріл тільки одна досягла мети неглибоко встромилась під нижню губу у горло. Шкіра в тому місці не була такою жорсткою, і ящірка відчула легкий колючий біль. Вона заревла й поповзла з води на берег, роззираючись ліворуч-праворуч, вибираючи, який із істот завдати удару. Мисливський інстинкт підказував обрати найслабшу, найменшу жертву. Інші мали в такому разі розбігтися. Але істоти збилися щільним табунцем, скерувавши гострі шматки деревини в її бік. Ящірка зупинилась уже зовсім близько, всього за кілька кроків від здобичі, такої дивної, чомусь неналяканої. Тобто вона розуміла, відчувала, що істоти таки налякані, але не могла збагнути, чому вони не кидаються тікати. Це полегшило б їй переслідування й напад. Тим часом істоти зробили неймовірне й непередбачуване. Вони всі разом рушили вперед, назустріч їй. Довгі шматки деревини стриміли перед ними своїми загостреними кінцями. Ящірка напружилася, все ще не наважаючись на стрибок. Найменшої, найслабшої жертви не було. Кілька окремих істот раптом перетворилися на більше й сильніше створіння, єдине в своїх руках і діях. Хоча Мимря позадкувала, вона відчувала, що той уже майже забутий страх перед коршаком у небі, який охоплював її, коли вона ще була маленькою, і на неї раптово згори напливала якась тінь. Утамувати голод не вдалося. Лють і невдоволення примушували ящірку нервово посмикувати напруженим хвостом. Вона зійшла піщаним берегом у воду, досягнувши достатньої глибини, попливала за течією, загрозливо ревнувши на прощання. Зграйка двоногих на березі нерухомо дивилась їй услід. Нагода потамувати голод трапилась несподівано швидко. Довгонога і довгошия істота, якої вона не наздогнала у воді, остаточно знесилівши, таки прибилась на піщану мілину, що переходила в довгий острівець, майже позбавлений рослинності. Істота лежала у воді, її ноги відмовлялися слухатись. Тож, коли очамимря завважила шию й голову, які стирчали з води, і підпливла ближче, вона почула тільки слабке, знеможене іржання. Жодного опору істота не чинила, не кусалася і не хвицалася, тільки кілька разів здригнулася, коли очамимря наблизилася в притул. Перекусивши довгу тремку шию, ящірка потягла здобич далі на сухе, ближче до середини острівця. Там, вигідно поклавши ще тепле тіло в пісок, вона непоквапно заходилася їсти, намагаючись спожити якомога більше, немов пам'ятаючи про втрату попередньої здобичі. Невдовзі острівний пісок прикрасили обгризані кінцівки, так само обгризані, а перед тим ще й проламані в ребра. Задню третину туші очамимря залишила на потім, та спати вляглася вже не віддалік, а тут таки поруч, усього лиш за кілька кроків. Вона не відала зла, тому не коїла зла. Просто їла, щоб жити. Тож, засинаючи, відчула, як живе її тіло, а передусім, як воно росте. На ранок вона мала прокинутися іще більшою. І тоді, можливо, вже змогла б нарешті позмагатися з тими дивними двоногими створіннями, які так відчайдушно стискали перед собою загострені шматки деревини. А тим часом у граді вільний день теж добігав свого кінця. Люд, приголомшений побаченим на березі, розбрівся по домівках своїх. Щоб якось розвіяти, перебороти страхітливе враження, старші чоловіки пляшки подіставали, їх по підвалах та льохах на Подолі ще чимало знайти можна. Від перших людей полишалися. Тільки в пляшках теж різне може виявитися. То таке добре та смачне, що й не відірвешся, заки всього не вип'єш. А то й отрута якась, від неї сліпнули було у корчмах лютих, і з піною бридкою білою на губах помирали. А як його розібратися, де що, то тепер уже ніхто не відає. Декотрі пробують на запах визначати, але не завжди такий спосіб правильним виявляється. Часом і запахом у міст пляшки видається привабливим, а скуштуєш і вивертає тебе всього. Та й добре, що тільки вивертає. Наступного ранку багато хто й на ноги звестися не може, коли свистять десантники, десятники до роботи йти. То таких тоді канчуками січуть на головній площі показово, прилюдно, поряд із тим дивним місцем, де якийсь обгорілий патлатий чоловік собаці пащеку розриває. Волфи повідомляють, що перві люди на тому місці теж капище мали, якісь свої обряди відправляли, і ніби навіть теж винуватців різних карали. Кричать верещат бідолахи січені, ногами, руками дригають, а довкола юрба з них насміхається. Тільки що на завтра покарання буде, а зараз надвечір тільки гріх той чиниться, за які покарання неминуче призначають. Ото що воно жити в недонародженому світі. І знаєш, що недобре, гріховне чиниш, а схаменути, спинити тебе немає кому. Бо померли, згинули всемогутній фак зі всеблагою факою, слава їм обом. І ніхто за людиною вже згори не дивиться, не дбає. Молодь і підлітки, так ті не дуже пляшки шукати полюбляють по льохах смердючих, запелюжених. Вони все більше на природу, у гору та в гайки вибираються. Хтось крадькома растаман траву призбирує, ще хтось клей духмяний. Також від перших людей спадок. У пакет видушує, вичавлює з тюбика розігрітого. Декотрі гриби збирають. Маленькі такі гриби на ніжках тоненьких-тонесеньких. Обдивляються кожен, обдмухують. Потім до рота кладуть і жують по 4 рази на правий кутній зуб. Потім 4 на лівий. Слину при цьому довго не сковтують, а сковтнуть і завмирають вони, наче якесь блаженство відчувши. Ще інші просто собі бавляться на хітарах, пісень грають різних і линуть пісні понад схилами, аж біля ріки їх почути можна. Ой, та їхали лугом берегом, гридні крутно наворочені, гей, а на тому березі сидить Галя, Галя молодая, та й собі втикає, гей, косуха на ній не застебнутая, бандана з голови збилася. Певно, її штирить, плющить і ковбасить, та ще й фарширує, гей. Бачить гридні круто наворочені, що голімо Галя себе почуває, та й чисто по приколу таке промовляють. Ой ти, Галю, Галю молодая, зразу видать, що дівчонка ти тягова, гей. Видно теж, що накрило тебе з головою, гей. То ходімо ж, Галю, з нами, гриднями крутими. Ми ж тебе поправимо, ще й розкумаримо, та й собі попустишся, дівчино, гей. Воно, може, і не дуже до ладу ця пісня складена, так не дано ж нам теперішнім кебети. То перві люди розповідають, уміли пісні співати, що там усе було і склад, і влад, трималося слово до слова, ще й на мелодію лягало, а тепер інакше все, бо тоді були хоч такі часи, а зараз ніяких не стало. Отож і бавиться, відривається град, та уже вміє у передчутті дня завтрашнього, нелегкого, робочого. Тільки князь у великому домі своєму на узвозі сидить у світлиці, думу думає. Усе не йдуть йому з голови ті сліди від зубів гострих, небачених, якими нещасного Івашка й родину його порвало, поперекушувало. Та звістка про Янку, Растаманку теж радості не додала, бо й за це треба буде з Кирюхою розбиратися. Воно-то не вельми володар того Кирюхи побоюється, та все ж стережеться, а найбільше добрими стосунками з них користується. Бо Кирюха – єдиний у граді, хто до Петрів і до Кумеків, як зі спадщиною, що її перві люди нам лишили, обходитися. Дещо вже князь від Кирюхи перейняв, та до більшості таємниць секретів тих, ще його не допущено. Потроху поступово просувається володар у пізнаннях своїх. А тут така причина сталася з найдорожчою для Кирюхи в граді людиною. Це ж і справді якось пояснити треба. Від гніву Кирюшиного порятуватися. Та ще того Азар'яна пройди світа вигородити, примудритися. Бо від нього теж користі чимало почерпнути можна. Ніхто міцно так не вміє в шорах люд тримати, щоб не пискнув ніхто і не помислив навіть проти волі володаря бунтувати. До цього теж хист треба мати. І негідник Азар'ян саме таким чорним талантом не від чому нагороджений. А ще з доньками клопіт черговий, сподіваний і несподіваний. Доростають дівочки, дорослішають. Нині няньки доповіли, донесли, що вже груденята в них виступають, бубнявіють. І з дня на день те статися мусить, що дівчинку на дівчину перетворює. А тоді, коли це станеться, як то найдосвідченіша нянька ствердила, треба доньок не дома в баліях скупати, а на ріку вивезти, там звершити умовіння урочисте. Тут хоч не хоч, а замислишся. Стануть доньки дівчатами дорослими, захочуть забагнуть заміж. І що тоді? Чи їм обом одного мужа вистачить? Бо ж вони знизу в єдиному тілі обидві перебувають. А чи все ж таки двох чоловіків потребуватимуть, щоби кожну у уста її окремий зять цілував? І як ті зяті поміж собою те, що знизу ділитимуть? Ось де загадка для серця батьківського нерозв'язна. Бо на простого вільного чи на гридня, про смерть вже й не кажучи, завжди гаркнути можна. А от коли він у дім твій увійде, поселиться в ньому, ближнім, рідним тобі стане, от тоді як із ним чинити? Не знає князь, не може вирішити, попри хвалену мудрість і прозірливість свою. Нарід останнім часом із рук виривається, дедалі важче з ним управлятися, і навіть Азар'ян подеколи нічого вдіяти не може. Воно декотрі ставлять під сумнів доцільність будування мосту на схід. А ще ті мудрі політенівці оборзіли вже остаточно. Не тільки на кпини гриднів і десятників піднімають, а вже й набіги на обози почали робити. Розкрадають майно князеві, б'ють візничих, коли силою кількісно їх переважають, їсти, кажуть, хочуть. А де воно тієї їжі на всіх напасешся? Тут би гриднів із десятниками прогодувати, коби не возроптали. Растаман траву молодь споживати приохотилася. А які з них після того робітники чи воїни? Кругом у князя біди та проблеми. Пірюхіха повертався з низів'їв, дощенту напакувавши човен шкіряними куртками, консервами сіллю, а ще прихопивши подарунок для Янки – кальян скляний, високий, міддіокутий, із довгим мундштуком срібним продавав купець заморський. Правлячи проти течії, щоб не нудитися, уявляв собі, як сяде ввечері з коханою та заправить кальян сушеним цвітом растаман трави, перетертим перемішаним, як поставить згори вуглинку жаринку, як тлітиме та вуглинка, а м'який духмяний дим стелитиметься кімнатою. Янка, зробивши пару хапків, примружить очі зелені, підібгає під себе ноги та за звичкою, тонкі руки сплете перед собою, та й знануряться вони обоє в той дивний стан, коли ні розмовляти, ані рухатись не хочеться, тільки сидіти та думати кожен про своє. Тим часом за бортом пропливали пороги та перекати, уламки мостів і шлюзів зруйнованих, що їх іще певні люди збудували. Пройшов Черкаси, наближався до Канева. Певно, гарне було містечко ще до спалахів. Оно, які гори, садками здичавілими порослі, понад рікою одна в одну перетікають, бо на горі найвищій. Тут кам'яний чоловік стоїть. Певно, теж один із богів. Тих, що їм перві люди поклонялися. Якийсь там же на горі і будинок розвалюється, ніби храм чи капище того невідомого тепер божества. Бо кругом там на стінах того самого вусатого чоловіка зображення намальовані на килимах вигаптувані. Десь попід горою тією у низенькій землянці викопаній пророчиця живе. Кілька років тому, ще як із батьком покійним Кирюха в низів'я перші рази спускався, зайшли вони якось до тієї пророчиці відунки, і вона пильно-пильно, хлопчикові в очі подивившися, провістила, ніби підріжші, відкриє він таємниці механізмів і пристроїв, що їх перві люди після себе полишили. Годилося б там тепер знайти, подякувати, бо звідтоді якось не траплялося нагоди. Кирюха почав видивлятися, Де б човен причалити безпечніше? Бо ж човен товаром завантажений, мало кого привабити може. Врешті вибрав між кущами місце, затишне і непримітне. Заглушивши двигун ще на середині ріки, вже на веслах підійшов тихенько до куща, зіскочив у воду і за носа витяг човен до середини на берег. Прикривши його обвислим аж до води гіллям, вибрав із пакунків на кормі куртку шкіряну, не дуже великого розміру, банку консервів випхав до кишені, подерся крізь верболози вгору на пагорби. Паралельно ріці тяглася стежка, яка невдовзі вивела Кирюху до початку схилу пагорба. Десь тут, у гущавині, викопала собі землянку пророчиця. Лишалося знайти, згадати те місце після кількох років, коли вже на чоловіка перетворився тодішній отрок безбородий. Та он уже чути терпкий запах трави паленої, яку відунка воскуряє на багатті ритуально. Значить, десь недалеко й сама землянка, і капище перед нею, черепами собачими на палях прикрашене. Вибрався з кущів на галявиню Кирюха, обтрусився, розвернувся навколо, нікого, тільки вогнище сивим димом куриться. Але в землянці якесь шурхотіння чути. Завіса брудна відсувається і виходить пророчиця, згорбившись, на кривий ціпок спираючись. Її теж ці роки, що минули, молодшою не зробили. Сива голова труситься, на груди обвислі хилиться, очі вибляклі сльозяться, рука зморшкувата, що ціпка тримає, вся прожилками синюватими обплетена. «Шошинко, дійшов до баби відунки, довго ж ти йшов», – шамкає беззудим ротом, ніби всміхаючись. «Дійшов, пророчице, оце дари для вас приніс». Кирюха витягнув із кишені банку круглу металеву і, поклавши її на куртку зібгану, розтягнув шанобливо старі. Відунка прийняла дари з гідністю, не роздивляючись, відклала на пеньок, що стримів посеред галявини, потім через силу підвела голову і знизу вгору подивилася Кирюсі в обличчя. «Пізнаю, хлопче!» – розплився в усмішці беззубий рот. «Ну ж кажи ж, бабі, а чи ж булося те колись мною тобі передбачене?» «Збулося!» – Кирюха трохи розгубився. Він не сподівався, що стара пам'ятає його, тим більше, що впізнає. А тепер знов прийшов відунку провідати. Та не в добру годину, ой, не в добру, жінку. Стара почовгала до попелища багаття, яке курілося дедалі слабше, поворушила в жару ціпком, від чого дим повалив трохи густіше, присіла, почала шукати щось у кишенях драної куфайчини. Винявши з кишені жменьку порохна, вона висипала його на жарини, витріщила свої вибляклі очі просто на візерунки диму, які з тріском розлогими зигзагами здійнялися їй в обличчя. Щось там видивившись, відунка нахилилася, потерла очі негнучкими пучками, схлипнула, замислилася, а потім за кілька хвилин, ніби прокинувшись, заговорила іншим, низьким і грудним голосом. «Біда тебе чекає, хлопче, і то не одна. Будь готовий, як повернешся, що ж страшне довідатишся. Не втручай тільки від жвіштки тієї розуму, бо вже одною бідою друга прийде, ще страшніша. Та вже біда для всіх буде, і тільки ти з нею ж можеш управитися. Тому тримай себе в руках міцно, не піддавайся ні страхові, ні розпачеві, які тебе опощадуть». «Яка біда, бабо?» Кирюха вже чув і свій власний голос, неначе чужий, далекий і глухий. У вухах дзвеніло, і відповідь долинула ніби крізь ватяну стіну. «Не ж кажу тобі прямо, до не можу. Ж кажу тільки, що подарунок, якого везеш, не матимеш уже кому дарувати. І більше ні слова не ж кажу. І так же багато вже тобі тут я набажікала. Не можу і не мушу я навпроштеч казати». Баба закашлялася, згорбилася, пошкутильгала до землянки, черкаючи ціпком у пилюці. Брудна завіса з нею опустилася, смикнулася і завмерла. Тільки багаття все так само куріло гірким прикрим димком, ніби творячи ще одну запону між відункою і навколишнім світом, та куртка зібгана, банкою з консервою придавлена, так і звисала з пенька окоренка. Не зважився приголомшений Кирюха більше пророчицю турбувати. Постоявши трохи в задумі печальній, він до тями прийшов, повернувся до човна свого, у хащах схованого, відчалив від берега та й далі вгору рушив. А вже день до вечора хилиться. Пройшов ржищів на скруті ріки. За кілька годин десь уже й град мав би за пагорбів з'явитися. Руїни храмів, істяки мостів, хатки й землянки понад берегом. Скоро вже він усе це побачить. Та щось і справді висить у повітрі. Якесь загрозливе, недобре. Очамимря кілька днів прожила на піщаній косі посеред ріки, доїдаючи кобилячий труп. М'яса було чимало, хоча вона не дорівнювалася смаком своїм до м'яса тих дивних двоногих істот, та сили поновлювало, голод тамувало, тож ящірка тільки їла та спала, викачавши з піску глибоке затишне кубло. Зрідка вона помічала, як у чаграниках на берегах з'являлися і зникали чи то звірі, чи ті дивні двоногі. Та зараз її те не цікавило. Вона лише їла та спала, наливаючись силою для майбутніх переходів. Далі за течією ріки на неї чекало щось нове, незнане, але привабливе. У нижній частині свого живота вона завважила дивні відчуття, чи то сверблячку, чи легенький приємний біль. Ці відчуття напливали переважно в вісні. Солодко судомлячи її задні лапи і змушуючи м'язи живота ритмічно скорочуватися по кілька разів поспіль. Після цього щемке відчуття відступало, залишаючи якесь тілесне невдоволення, бажання пережити його іще раз і не раз. А останньої ночі вона прокинулась від того, що кричала в сні. Кричала не голосно і зовсім не страшно, а якось пристрасно і заклично. Прокинувшись, вона вслухалась у ніч, та ніхто не відповів із темряви на її незрозумілий поклик. На ранок, прокинувшись і впоривши останні рештки кобили, навіть ребра прожувала та виплюнула дрібними кубками, висмоктавши з-під них частинки плоті. Очамимря ввійшла у воду і відчула, що вже не мусить пливти. Вона могла спокійно йти по дну, тримаючи голову над водою, і це було приємно. Тіло холодила вода, дихати було неважко, як тоді, коли доводилося пливти. Пройшовши так досить довго, очамимря вибралася на берег трохи погрітися. Наблизившись до дерев, які росли неподалік, вона побачила, що дерева ці не перевищують її. Наприклад, заховатися за ними стало вже неможливо, але й ховатися від когось вона не відчувала ні найменшої потреби. Трохи постоявши, почухавши боки об крайнє дерево, від чого воно похилилось і жалібно рипнуло, очамимря прилягла спочити. Сон зморив її досить швидко, і в сні знову щемкий тягучий лоскіт унизу живота нітив і бентежив, примушуючи перевертатися, перекочуватись. Коли сонце вже добряче схилилось до обрію, ящірка прокинулась від голоду, чи не сильного, а легкого, такого, який саме спонукав розпочинати полювання. Кілька дерев лежали навкруги, вивернувши коріння з прибережного супіску. Звіддалік ледь-ледь тягнуло димом, як і кілька вечорів перед тим. Очамимря звелася на всі чотири лапи, обтрусилась і тихо пішла вздовж ріки, виглядаючи хоч би якоїсь поживи. Сутінки потроху западали над рікою, і з кущів тягнуло прохолодою. Велика хижа тварина нечутно рухалась у темряві, а голод усе наростав у її нутрощах пекучою безформною плямою. Поволі світає за ріки, будеться град після ночі хмільної, якою закінчився вчорашній вільний день. Передбачливіші пияки-жлуктії, не знаючи, що вранці не будуть у стані до роботи підніматися, поховалися, де змогли, аби не йти до помешкань ночувати. Бо ж уранці десятники прийдуть, а вони вже свій обов'язок у такий день добре знають і ретельно виконують. До праці тягнуть і хворого, і слабого, і недужого. От і поховалися п'янички у льохах та підвалах, чи не таких самих, у яких напередодні пляшки шукали. Декотрі до колісниць нерухомих, залізлих, позалазили, хоч там уже й двері зняті, і вікна повибивані. Сплять у кущах на горах поскотинських молоді хлопці та дівчата, растаман трави споживчи, обіймаються від прохолоди ранкової щуляться, здригаються. По узлозу, попід будинками, зіщулившись, аматори клею в тюбиках сидять зацепеніло. Для них ніч, як єдина мить, проминула. Вони й не зогледілися, коли ті, які грибів нажувалися, надалі ще поміж сном і явою перебувають. Тонка межа їх розділяє. І вони на тій межі, наче наливні, балансують відчайдушно. Для них ранок настає тільки з ударом гарапника десятницького межі плечі. Важким, неприємним буде для них пробудження, але воно прийде неминуче, невідворотно. Онде рипнули ворота в домі князівому. Видно, не спиться володареві. Він вийшов у досвіта крадькома, нікого не розбудивши. Без шапки вітерець ранковий легеньке волосся рудувате йому куйовдить. У каптанці легенькому наопашки. Пішо він вийшов, м'якими сап'янцями, нечутно ступаючи по бруківці. Розвернувся узвозом на будинки похилені з вікнами, фанерою позабиваними, на тіла підданців своїх, скоцюрблені на хідниках попід домами та на лавках попід деревами. Маркутно князєві. Пройшов униз кроків зо 9-10, неначе до ріки спустились наміряючись, та й повернув назад додому свого. Якусь важку думу володар думає, якесь передчуття його зсередини з'їдає. Не до добра це, ой, не до добра.